i LM. Og jeg har haft et par møder, men det her er min første møderække, som jeg har nu her. Og jeg har glædet mig rigtig meget til det. Vi skal være sammen om Galaterbrevet. Og I må godt allerede nu slå op på Galaterbrevet. Og jeg synes faktisk, vi skal, mens jeg stadigvæk er lidt i indledning, så starte med lige at læse en lille smule fra Galaterbrevet. Så lad os rejse os i Jesu navn. Lad os rejse os i Jesu navn. Og læse fra Galaterbrevet kapitel 1, vers 1. Fra Paulus, apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde. Amen. Lad os gå og sætte jer ned. Så kan I godt regne ud, hvor mange gange I skal op og stå, inden vi er færdige her løbet af de 5 dage. Det her, det bliver den eneste gang, I rejser jer op. Men grund til, at jeg valgte, at I skulle rejse jer op her, det var for at gøre en pointe klar for jer med det samme. Når vi skal til at læse Galaterbrevet, så er det ikke bare et brev af et menneske, som skrev det for 2.000 år siden. Så er det Guds ord, vi skal fordybe os i. Paulus han skriver her, at han er apostel. Han er ikke fra mennesker. Han er ikke udsendt af et menneske. Han siger det ligesom 2 gange. Det er ikke fra et, jeg er ikke fra et menneske. Jeg er heller ikke udsendt af et menneske. Men jeg er udsendt af Jesus Kristus og Gud Far. Ham, som oprejste ham fra de døde. Der er ikke noget andet brev, hvor Paulus siger det så klart med det samme. Det her det er ikke fra mennesker, men det er fra Gud af det her. Men han siger det her, fordi der er spørgsmål om det. Men det lægger vi lige til side et øjeblik. Det første, vi bare lige skal lægge mærke til, det er, at når vi her de næste 5 dage gennem Galaterbrevet, skal lige se, om det er min, der er løs. Ja. Så det er Guds ord, vi skal ind i. Hvis du er ude og køre en tur, og du drejer lige rundt om til højre, selvom der måske er lidt rødt på cyklen, eller og når så kommer en og spørger dig, hvad det må du da ikke. Så kan man komme op og have en diskussion om, hvorvidt det nu er lovligt og sådan noget. Og det er en ting. Hvis det nu er en politibetjent, du taler med, så er det noget andet. Så er det en, der har en autoritet. En, der har en myndighed. Så er det ikke længere noget, der er sådan til diskussion. Så er det en, der har en myndighed til det her. Når vi nu skal høre Paulus tale, så er det ikke bare sådan et oplæg til diskussion. Så er det med myndighed, han taler. Han taler med Guds ord. Og det betyder, at vi skal tage det til os. Men det betyder også, at når det er Guds ord, så virker det. Og derfor så må vi også tro på, at når Gud her de næste 5 dage skal tale til os, så virker det. Så ændrer det noget. Præcis hvad det bliver, det kan jeg ikke nødvendigvis sige. Men vi må forvente, at når vi kommer ind under Guds ords påvirkning, så virker det til liv, til glæde, til frelse. Og det må være det, vores ønske og håb er, at det må ske der. Så lad os starte med at bede sammen. Almægtige Gud, vi takker og priser dig, fordi at vi nu får dit ord at høre. Og vi beder dig om, at det ikke må vende tomt tilbage, men det må gøre sin virkning. Herre, hvis vi bare skulle tale selv, så vil det blive menneske. Men nu får vi dit ord, Herre. Og nu beder vi om, at din Helligånd må komme og tale til os. Jeg beder dig om, at du må velsigne de her 5 dage. Og gøre, at det simple, mine simple ord, må blive til livgivende kraft, fordi at det er Guds ord, der står bag. Herre, det beder vi dig om. I Jesu navn. Amen. Ja. Inden jeg rigtig går i gang, så vil jeg lige vise jer den her. Den har jeg selv købt. Jeg kunne først finde den ene, og så senere har jeg fundet den anden. Så det er 2 lidt forskellige versioner. Jeg kan huske, min mor i min barndom sagde, da hun læste dem her, det var en af hendes lykkeligste perioder i hendes liv. Det gjorde stort indtryk på hende at fordybe sig i det, der står i, jeg skal lige sige, hvad det er, det er Luther, Galaterbrevskommentar. Så det her, det er hele den her mobbedreng. Det er en kommentar til de 6 kapitler, vi har her. Det var en lykkelig periode i hendes liv, sagde hun. Og derfor så var det også sådan, at jeg har prøvet at finde dem, og, Og så er jeg altid til, nu skal jeg se ham for læst, og jeg er gået i gang en gang, og det kom, jeg kom ikke så langt, og jeg var ikke så lykkelig, som hun var. Men nu tænkte jeg, nu var det reformationen, så tænkte jeg, nu skal jeg have det gjort. Og jeg er kommet igennem den første her i sommerferien, og den anden er, jeg ved ikke lige, hvornår jeg når igennem. Og så har jeg tænkt, at her i reformationen, der, reformationsåret, der tænkte jeg, nu vil jeg prøve at få lidt greb om Galaterbrevet. Og, og læse altså den her. Til selve det, når jeg sådan virkelig skal forstå vers for vers, så er jeg gået ind på nettet og fundet Torben Kjærs Galaterbrevskommentar. Den findes på DBI, og den kan I også kigge i. Men den her, det er en, som handler om, hvad det betyder i praksis, det der står i Galaterbrevet. Og den er altså skrevet af Luther, eller rettere sagt, den er faktisk ikke skrevet af Luther. Den er skrevet af en, der hedder Røre, men han har den fra Luther. Jeg kan, når man læser forordet, så kan man fornemme sådan en scene. Og jeg har fået sådan en her, så jeg selv kan. Yes, skal vi se. Så nu leger vi lige, vi er i Wittenberg i 1538. Jeg forestiller mig, han kommer ind på sit kontor, og så kommer han hen til sit skrivebord, eller hvad han har haft. Og så har han pludselig set den her kæmpe mobbedreng på sit kontor. Og så har han tænkt, hold da op, hvem har dog skrevet den? En ordentlig en, og så har han kigget på den, og så forestiller man, at han har fået et brev af Røre, hvor han sagt, kære Luther, jeg er meget taknemmelig for den forelæsning, du holdt over Galaterbrevet. Jeg har været der som en flittig elev, og jeg har skrevet ned ord for ord, hvad du skrev. Og så har han kigget på den, så har han tænkt, hold da op, har jeg virkelig knævret så meget til min undervisning? Har jeg virkelig skrevet så meget? Og grund til, at jeg tror, at han har tænkt det, det er fordi, det siger han selv i sin fortale. Prøv at høre, hvordan han starter. Jeg har svært ved at tro, at jeg har været så ordrig. Altså, jeg simpelthen har brugt så mange ord. Som denne bog viser, dengang jeg holdt mine offentlige forelæsninger over den hellige Paulus' brev til Galaterne. Og dog fornemmer jeg, at alle de overvejelser, som brødrene har nedskrevet med så stor omhu i dette skrift, er mine. Derfor er jeg nødt til at indrømme, at det alt, jeg måske endda endnu mere, er sagt af mig i denne offentlige forelæsning. Han er simpelthen nødt til at indrømme, det må være mig, der har skrevet så meget om i sådan et lille brev. Og så er det, han prøver at undskylde sig, hvordan i alverden han kunne bruge så mange ord på sådan et lille brev. Så skriver han sådan her, for i mit hjerte hersker denne ene artikel, nemlig troen på Kristus. Fra hvem, ved hvem og til hvem alle mine teologiske overvejelser strømmer frem og tilbage dag og nat. Alligevel mener jeg ikke at have forstået mere end den fattige og svage begyndelse. Jeg kun en smule af denne visdom, store højde, bredde og dybde. Grunden til, at han har brugt så lang tid på det, det er fordi, at Kristus betyder så meget for ham. Og så siger han her til videre. Derfor skammer jeg mig også over at se mine fattige og trivielle kommentarer til så stor en apostel. Så han er lidt skamfuld over det. Guds udvalgte redskab på print. Tænk, at jeg skal skrive til sådan en apostel. Men den uendelige og forfærdelige vanhældelse og vederstyggelighed, der altid har raset og stadig raser inden for Guds kirke imod denne ene faste klippe, som vi kalder læren om retfærdiggørelsen, har vundet mig til at bide hovedet af af skam og være skamløst dristig. Så fordi at læren om retfærdiggørelsen, den angriber Satan igen og igen og igen, så har jeg simpelthen været nødt til, selvom jeg synes, det er pinligt, det jeg har skrevet, så er jeg nødt til at udgive det. Den lærer går ud på, hvordan vi ikke ved os selv, men ved en andens hjælp, nemlig ved Guds enbårne søn, Jesus Kristus, er genløste fra synd, død og djævel og har skænket os evigt liv. Så læren om retfærdiggørelsen, om hvordan at Jesus har skænket os, ikke på grund af os, men at han har skænket os og genløst os fra alt det onde, det er det, der gør, at det skal forkyndes. Og det er også derfor, at det skal forkyndes her. Så vidt Luther, den udkommer i en ny udgave her, eller i et nyt oplag her, lige om lidt. Så der kan I finde den. Hvad handler Galaterbrevet om? Vi skal lidt frem nu her. Nu skal vi til Antiochia år 48. Nu er vi altså næsten 2.000 år tilbage i tiden. Hvad handler Galaterbrevet om? Jeg ved ikke med jer, men der er 21 breve i Bibelen. Og det kan godt være, at der er nogle af jer, som er lidt i tvivl om, hvad er det nu, der står i dem alle sammen? Jeg har nogle gange en konfirmandklasse, og det er sådan, der er cirka 21 elever. Og der er nogen, som man sådan lige med sammen lægger mærke til. Romerbrevet, det lægger man hurtigt mærke til. Og så er der nogen, hvor man sådan, hvem er nu lige det er? Og så man skal sådan lige lære dem at kende lidt og sådan. Så kan man godt også have lidt med Galaterbrevet. Det er bare sådan et brev på 6 kapitler. Sådan i den der kæmpe masse. Hvad er det, der er særligt med Galaterbrevet? Men det er gået op for mig, at Galaterbrevet, det er et af hovedværkerne i brevene. Man taler om 4 hovedværker. Romerbrevet, 1. og 2. Korintherbrev og Galaterbrevet. Galaterbrevet er kun på 6 kapitler, men det er et hovedværk af de her. Og jeg håber, at hvis I har det som at Galaterbrevet er sådan en god masse for jer, så håber jeg, at det bliver sat op, og det er egentlig fra nu af, altid vil lægge mærke til Galaterbrevet. Galaterbrevet er et brev, der er skrevet i fuld, i dyb frustration. Paulus, han skriver andre brev, Romerbrevet, der har han siddet rimelig afslappet og skrevet det. Det her, det er skrevet i en dyb krise. Han har oplevet, noget fantastisk, og så er det lige pludselig gået galt. Han har fået nogle forfærdelige nyheder, og jeg tror, det er i Antiochia. Det ved vi ikke præcis, men jeg tror, det er Antiochia, der er kommet nogen, og pludselig har han fået nogle forfærdelige nyheder. Han er simpelthen gået fuldstændig, han er blevet fuldstændig fortvivlet. Han har tænkt, at det, han har arbejdet på i flere år, det er blevet spildt, det er tabt, og han er enormt frustreret. Hvad er der sket? Jo, hvis vi går et år tilbage, han er i Antiochia. Antiochia, det er en stor by og en stor kristen menighed. Fra Antiochia er han blevet sendt ud sammen med Barnabas på mission. De har lagt hænderne på ham, og så har de sendt ham ud fra Antiochia. Og de sender ham, Barnabas og Paulus, de tager til Kypern, og de missionerer i Kypern. Det er garanteret i år 47, altså året før. Der tager de til Kypern og missionerer der, og efter de har været på Kypern, så tager de til Perge, og så videre til Antiochia, til Ikonien, Lystra og Lystra, og i alle de her byer, Antiochia, Ikonien, Lystra og Derbe, der bliver de forfulgt af jøderne. De kan ikke lide hans forkyndelse. Og hver gang han kommer, så er han nødt til at flygte til et nyt sted. Og der forkynder han, og så lige pludselig så kommer jøderne og fortæller, hey, dem der, dem skal I passe på. Og i Lystra, der går det helt galt. Der bliver han stenet. Og de tror, han er død. Og de sætter og de kristne de stiller sig omkring ham og beder for ham, og så rejser han sig op. Der står egentlig ikke, at det er en helbredelse. Det har det helt sikkert været. Gud har grebet noget ind, men jeg tror måske faktisk, at han ikke nødvendigvis fik alle sårene repareret. I mange af disse breve her, der taler han om, at han har sår, kristi sårmærker. Jeg tror, det betyder, at han har oplevet at blive pint, fordi han tror på Jesus. Det gjorde han i Lystra. Så tog han videre til Derbe, og da han havde været i Derbe, så tænker han, der er mange, der er blevet kristne i de her byer, vi skal lige tilbage og besøge dem igen. Så han tager den samme vej tilbage. Derbe, Lystra, Ikonien, Antiochia, Perge, og fra Perge, så tager han til Italien, den er slettet, den der. Og så tager han tilbage til Antiochia. Og så er der gået et par år. Og når jeg siger alt det her, så er det lige med årstal og sådan noget. Der er lidt forskellige meninger om det, men jeg har lagt mig fast, og jeg er sådan set ret sikker på, at det er sådan, det er. Men der er forskellige, det kan være, at I hører nogle andre, der mener noget andet, og sådan er det. Men så kommer han tilbage til Antiochia i 48. Og for lige at I kan fornemme, hvad det er, der sker, så går om i Apostlenes Gerninger, kapitel 14. I kapitel 14. Og vi kunne læse fra vers 21, men det er det, jeg lige har sagt. Så hvis vi læser fra vers 26 i kapitel 14, så står der, derfra sejlede de, altså Paulus og Barnabas, til Antiochia, hvor de var blevet overgivet til Guds nåde, altså der, hvor de var blevet sendt ud, for at gøre det arbejde, som de nu havde fuldført. Og da de var ankommet, samlede de menigheden og fortalte om alt, hvad Gud havde gjort mod dem, og at Gud havde åbnet en dør til tro for hedningerne. Og de tilbragte ikke så kort tid der sammen med disciplerne. De er jo kommet hjem, og folk har jo været så glade for, at de kom tilbage, og at de er i live, og at det her område, der er der mennesker, der er blevet kristne. Kan I se, der står Galatien heroppe? Det er landskabet af Galatien. Hernede, der var der en provins, og den hed Galatien. Og der er igen lidt diskussion om det er det ene eller andet sted, han sender. Jeg er ret sikker på, at det er det her område. Den romerske provins, Galatien her, det er det her område, som nu er blevet kristne. Og de har hænderne op i vejret. Yes, folkene i Galatien, der er mennesker i Galatien, der er blevet kristne. Super, super glade er de. Og så er det, nyhederne kommer ind. Og vi har det i kapitel 15. Der kom nu nogle folk ned fra Judæa, kapitel 15, vers 1, og ville belære brødrene. Hvis I ikke omskæres efter Moses skik, kan I ikke blive frelst. Hey, de kommer hernede fra Judæa i området, og så kommer de til Antiochia og siger, hey du, I er ikke omskåret, I kan ikke blive frelst. Og de kommer op i en diskussion med hinanden, dem som synes, de skal omskæres, og så Paulus, der synes, det skal man ikke. Og mit gæt er, at på det her tidspunkt, der hører han noget forfærdeligt. Han har hørt, at de her folk fra Judæa, de er ikke bare taget til Antiochia, men de er også taget til hans missionsområde her. Og han hører også, at der er mennesker, som allerede nu er ved at få den idé, at de skal omskæres for at kunne være frelst. Og det er altså et kæmpe chok for Paulus. Han hører, at de folk derovre i Galatien, de vil nu til at blive omskåret. Og det er et enormt chok for ham. Men inden vi rigtig begynder at forstå det, så lad os lige give modstanderne en chance. Hvorfor er det, at de synes, de skal omskæres? Skal vi se. Har jeg slukket for den her? Yes. Okay, ja. Der er nemlig sket noget, siden Jesus blev korsfæstet. Og det er, at grænserne for hvem Guds folk er, de er ved at blive sprunget. Enhver jøde ved, at Guds folk, det er jøderne. Så sker der noget pinsedag. Pinsedag, der er der mange jøder fra alle mulige nationer samlet i Jerusalem. Og så er det så, at i Jerusalem, så er det jo, at pludselig så kommer Helligånden over de kristne. Og folk, de stemler sammen omkring de her kristne og siger, hvad sker der med jer? I begynder at løbe rundt og fortælle om Jesus, og I gør det på masser af forskellige sprog. Hvad sker der med jer? Og Peter fortæller, at nu det er sket, som der er fortalt om i Jobs bog, at Guds folk, hele Guds folk, kan få Helligånden. Trælkvinder, mænd og kvinder, unge og gamle, de kan nu få Helligånden. Og så fortæller han om Jesus. Og så er der folk, der simpelthen falder om af, eller de skærer dem bare i hjertet. De kan pludselig se, det er sandt. Jesus Kristus, det er kongen, det er Messias. Han er kommet til jorden. Vi har lige korsfæstet ham. Og en ting mere. Vi har ikke fået Helligånden. Profetien havde jo sagt, at hele Guds folk vil få Helligånden. Men de der jøder, de har ikke fået Helligånden. Og hvorfor har de ikke fået det? Fordi da Guds folks konge kom, så havde de ikke taget imod ham. Og de kan pludselig se, at vi er sat udenfor. Og så råber de til Peter, hvad skal vi gøre? Så siger Peter, omvend jer til jeres synders forladelse og lad jer døbe, så skal I få Helligånden som gave. Og så omvender de sig, bliver døbt, og de får også Helligånden. Og pludselig kan de se, nu er vi også med i Guds folk. Og pludselig så er vi altså oppe på 3.000-4.000 kristne i Jerusalem. Der er 3.000 eller 4.000 kristne i Jerusalem pinsedag. Og det er, de kan også se, at nogle af de profetier fra det gamle testamente er ved at gå i opfyldelse. At Gud vil samle jøderne fra alle folkeslag. Det er det, der er ved at ske nu. Alle mulige folkeslags jøder. I ved godt, at på Jesu tid, der var der kun halvdelen af jøderne, der boede i Israel. Resten boede i alle mulige andre byer rundt om i Romerriget. Men de er ved at blive samlet i Jerusalem. Guds folk er ved at blive samlet igen. Det jødiske folk har fået deres konge, og nu skal de samles. Og der er virkelig medgang her i Jerusalem. Men så sker der noget. I kapitel 8, så bryder der en forfølgelse ud, og de kristne bliver spredt til Samaria og Judæa. De bliver spredt dertil, og så sker der noget vildt. Og det er, at folkene i Samaria kommer til tro. Samaritanerne, det her folk, som de er godt nok omskåret, men de har nogle mærkelige traditioner, og vi hader dem, synes jøderne. Pludselig bliver de også kristne. Kan det virkelig være rigtigt? Kan det virkelig være rigtigt, at de kan være kristne? Men så går Peter og Johannes, de tager ned til dem, og så lægger de hænderne på samaritanerne. Og så får de også Helligånden. Hold da op. de hører også med til Guds folk. Disse samaritanerne, som er omskåret, men som ikke er rigtige jøder, de er altså også en del af Guds folk. Der er nogle af de her jøder, som for hvem det har været svært at sige, at Guds folk, det hører også samaritanerne til. Det har været svært, men de har fået det sværere endnu. Og det er i kapitel 10, der får Peter besked på, at han skal tage ned til en hedning, en ikke omskåret hedning, og forkynde Guds ord. Og mens han forkynder Guds ord, så kommer Helligånden over Cornelius og hans hus. Wow. Hvad er det, der er helt specielt ved det her? Det er, at de får Helligånden. De har fået Helligånden. Det vil sige, de kan også være med til Guds folk. Og Peter, han må sige, de har fået Helligånden. Jamen, så må vi jo døbe dem. Så kan de jo være kristne. De tror på Jesus, og de har fået Helligånden, så må de også være med. Og han døber dem. Så nu er hedninger også blevet en del af Guds folk. Det har været svært for nogle jøder at sige, at Guds folk, det er også nogle hedninger. Hedninger kan være Guds folk. Det har de ikke fattet. Og da Peter kommer tilbage til Jerusalem, så går de rette med ham. Peter, du har været hos en hedning. Hvad går der af dig? Og Peter må forklare det, som det er. Jamen, de fik Helligånden. Da jeg fortalte mig om Jesus, så fik de Helligånden. Og så må de sige, jamen, hvis det er sådan, det er, så må vi sige, jamen, Gud har også givet frelse til hedningerne. Men der er nogen, for hvem det har været rigtig, rigtig svært. Men når ja, der er jo proselytter. Der er jo jøder, som er, der er jo hedninger, som vælger at blive omskåret, holde Moseloven osv., og dem kalder vi jo også jøder. Så fair nok, at hedninger også kan blive jøder. Det er godt nok. Men nu sker der altså det vilde. Ah, der er et eller andet galt her. Men der skal stadig stå det samme derovre, ikke? Men så står der her, Paulus forkynder evangeliet for Galaterne og Antiochia, er det også. Uden omskærelse. Og her er det simpelthen klikket for jøderne. Uden omskærelse. Jamen, de skal da blive jøder. De skal jo blive Guds folk. Skal vi have nogen i Guds folk, som ikke er jøder, og som ikke er omskåret? De er da nødt til at blive jøder. Det har simpelthen klikket for dem. Det har simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Hvad sker der nu? Skal fra at kristendommen, det var en slags jødisk vækkelsesbevægelse, så bliver det pludselig noget andet. Nogen, der er uomskårne, som bliver kristne. Det har været noget med deres identitet at gøre. Hvem er Guds folk? Det har også haft noget med, jamen, hvad, hele det gamle testamente, de siger, at vi skal omskæres. Kan vi smide det ud? Det kan vi da ikke bare gøre. Det har på alle måder været så vildt for dem. Men Paulus, han giver sig ikke her i Antiochia. Han giver sig ikke i Antiochia. Han siger nej. Men da det går op for ham, at galaterne, de er blevet indfanget af den her lære. Læren om, at man skal omskæres for at være frelst, så bliver han simpelthen så dybt fortvivlet. Og vi skal lige prøve at mærke det lidt. Galaterne kapitel 3, vers 1. Uforstandige galater, hvem har forhekset jer? Han siger simpelthen, at det er en forhekselse. Det er noget dæmonisk, der er kommet ind. Der er simpelthen kommet noget dæmonisk lære ind. Det er ikke bare for sjov, det her. Det er en forhekselse af jer, galater. Hvad der er sket med jer? Jeg har da fortalt om Jesus på korset. Prøv at høre, hvordan i vers 4. Er alt dette sket med jer til ingen nytte? Hvis det da virkelig var til ingen nytte. Han overvejer faktisk, om det har været fuldstændig ligegyldigt, at han har været i galatermenigheden. Alle dem her, som er blevet kristne, har det været fuldstændig ligegyldigt. Prøv at se kapitel 4, vers 8. Dengang, da I ikke kendte Gud, trællede I for guder, som i virkeligheden ikke var guder. Dengang, de var hedninger i gamle dage, ikke? Men nu, da I har lært Gud at kende, eller rettere er blevet kendt af Gud, hvordan kan I så atter vende tilbage til de svage og ynkelige magter? Hey, der er altså ikke nogen, der taler om, at galaterne, de vil nu til at dyrke dyrke Artemis eller sådan noget. Det handler om, at galaterne vil omskæres. Men for Paulus, så er det en tilbagevenden til hedenskaben. At de vil omskære sig. Og prøv at høre, hvordan så i kapitel 4, vers 15. Hvor er nu jeres begejstring? For jeg kan bevidne, at I gerne havde reddet jeres øjne ud og givet dem til mig, hvis I kunne. Altså, de ville simpelthen have reddet deres øjne ud, at de elskede Paulus så meget for det, han havde sagt til dem. Er jeg blevet jeres fjende ved at sige sandheden? Og så se kapitel 5, vers 1, vers 2, altså det lige ved femtallet i vores Bibel. Se, jeg, Paulus, siger jer, at hvis I lader jer omskære, vil Kristus intet gavne jer. Og i kapitel 6. Vers 11. Se med hvor store bogstaver jeg skriver til jer med min egen hånd. De, der tvinger jer til omskærelse, er dem, der vil skaffe sig anseelse i det ydre, blot for at undgå forfølgelse på grund af Kristi kors. Han er simpelthen fortvivlet. Og det sted, hvor det er aller stærkest, det er i vers 6 i kapitel 1. Så nu skal vi tilbage til kapitel 1 i Galaterbrevet. Galaterne kapitel 1, der skriver han et brev. Når han skriver et brev, Paulus, så starter han med det, vi har i kapitel fra vers 1-5, som er en adressat og en modtager. Det er fra Paulus, det er til menighederne i Galatien, og så er der en nådeshilsen, og så kommer der altid, og der er to versioner. Når han skriver til en menighed, så er der to versioner. Den lyder sådan her. Jeg takker altid Gud for jer. Den ene version. Den anden version er, lovet være Gud, hvor Herre Jesu Kristi far. Han bruger særligt det der, jeg takker altid Gud. Og næsten uanset hvor dårlig menigheden er, så starter han altid med at sige, jeg takker altid Gud. Der er kun én undtagelse. Og det er det her brev. Og det må have lyttet som en rungende anklage. Der er ikke noget. Han har simpelthen ikke kunne finde noget at takke for. Han ser dem som forhekset. Han ser dem som frafaldende tilbage til de gamle guder. Han har simpelthen ikke haft noget at takke for. Prøv at høre, hvordan han starter. Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde til et andet evangelium. Han undrer sig. Okay. Slap nu lige af, Paulus. Rolig, rolig. Skal vi ikke slappe lidt af her? Det er jo trods alt bare lige en lille omskærelse. Nå ja, det er da også fint, og hvis der er nogen, der synes, det betyder meget og sådan noget, er det så ikke bare okay. Paulus, skal du ikke lige slappe af? I stedet for at være så fortvivlet, så oprørt. Men for Paulus, der var det allervigtigste. Det handler om, hvad der skal til, for vi er frelst. Det handler om, hvad der skal til. Og selvom man kan sige, at det virker som en lille ting, så ved Paulus, at hvis ikke der bliver sagt stop med det samme, så bliver det bare mere og mere. Hvis ikke Paulus her havde sagt stop, hvis han havde sagt givet efter for det her, så har der ikke været særlig meget trøst for os i dag for Jesu blod. Det var der i det første vers her i salmen om, at falskhed driver os bort fra trøsten ved Kristi blod. Så har der ikke været særlig meget trøst for os i dag. Når vi sidder der og overvejer, er mit liv godt nok til Gud? Er jeg god nok over for Gud? Kan Gud acceptere mig? Hvis Paulus på det tidspunkt havde sagt, nå ja, skidt med det der omskærelse og sådan noget, så havde det grebet om sig. Og så havde det betydet, at der var lagt en masse ting oveni, for frelsens skyld. Omskærelsen, loven. Men når vi i dag kan sidde her i 2017 og sige, det kan godt være, at mit liv ikke er, som det skal være. Det kan godt være, at jeg har fejlet. Det kan godt være, at min tro ikke er helt, som den burde være. Det kan godt være, at jeg lige nu er faldet i synd og gjort en masse forkert. Og jeg har syndet, jeg har gjort det. Og jeg synes ikke, at mit andagsliv er godt nok. Jeg synes ikke, at jeg holder alle budene. Når vi i dag, 2017, kan tænke alt det og alligevel sige, Kristus alene er min frelse. så er det fordi Paulus holdt fast her. Paulus han sagde her, vi skal holde fast i det sande evangelium. Lad os læse. Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jeg vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, til et andet evangelium. Nu har vi det her ord evangelium, og det er sådan et ord, hvor jeg tror, de allerfleste af jer kender det og også bruger ordet. Hvad betyder evangelium? Det er jo et græsk ord, simpelthen bare taget direkte. Det er et låneord, vi har fra græsk. Og EV, det står i virkeligheden på græsk EU, og det udtales øv. Og man kan sige øv, så kan man tænke, hvad man øv betyder. Det betyder det modsatte af øv, det betyder noget godt. Så altså, det betyder simpelthen noget godt. Hvis man skulle finde et ord, der minder om på dansk, så er det ordet vel. Altså velbehag, velsignelse, velvære, velkommen. Altså kom godt. Du har et godt behag for mig. Så det er ordet vel. Så det er sådan et ord, der kan man sætte foran alle mulige andre ord. Det kan man også på græsk. Øvke, det betyder godt gået, for eksempel. Ikke? Så det betyder simpelthen vel eller godt. Og angelium, det kan I måske næsten gætte, hvis I kalder det engelsk. Angel, ankel, det er jo en engel. Og angelium, det er og en engel, det betyder budbringer. Det er et budskab. Så det betyder simpelthen et godt budskab. Lad os lige oversætte det så rigtigt til dansk her. Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde til et andet godt budskab, som slet ikke er et godt budskab. Det er bare nogen, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi gode budskab. Kristus har et godt budskab til jer. Det er, at han har frelst jer. Han har reddet jer ud af alt det onde her i verden. Det ser vi i vers 4. Han gav sig selv hen for vores synder for at rive os ud af den nuværende onde verden. Han har reddet os ud af det. Oplever du trængsler og nød, elendighed, synd i dit eget liv? Kristus har taget det. Du er fuldstændig tilgivet. Guds vrede er ikke længere over dig, hvis du tror på ham. Og al nød og elendighed og død i denne verden, som du møder, den er kun kort vej. Og så vil det være fuldendt godt i himlen. Det er det gode budskab. Og det gode budskab er, at du kan få det, og du får det for intet. Du skal intet gøre, og du må intet gøre. Du må ikke sige, jamen jeg skal gøre det og det og det, for at være en god kristen, for at være acceptabel for Gud. Nej, du skal gøre intet. Og det er så vigtigt, at du skal gøre intet, for så er det for alle. Der findes ikke noget menneske, der er så ynkeligt, at det menneske ikke bare kan gribe om Jesus. Der findes ikke det menneske, som ikke er så fyldt af synd, at han ikke bare i et øjeblik kan gribe om Jesus og blive frelst. Vi har røveren på korset. Vi har Levi ved tolderboden og Zacchaeus. Vi har kvinden, der var grebet i hår. Et øjeblik, du kan gribe om Kristus og være frelst. Intet skal der til. Og intet må der skulle til, for Gud skal have al ære. Der må ikke være noget tidspunkt, hvor at Gud, vi kan stå i himlen og sige, al ære til Gud, bortset fra det her. Nej, der er kun et at sige, det er al ære til Gud. I Agerskov Valgmenighed, hvor jeg er præst, der har vi en temarække i øjeblikket om reformationens alenere eller solære. Først så havde vi om nåden alene, så havde vi om troen alene, skriften alene, Kristus alene. Det er de første fire. Og juleaften, der skal jeg forkynde Guds alene ære. Ære være Gud i det højeste. Det er nemlig det, at al ære skal være til Gud. Og når vi står i himlen, så vil vi aldrig kunne sige, al ære til Gud, bortset fra lige det, som jeg gjorde der på jorden. Så vil vi kunne sige, intet har vi givet, alt har du givet til os. Og det er det gode budskab, og det må der ikke rokkes ved. Og hvis der bliver det, hvis vi lægger noget ekstra til, så bliver det en forvrængning. Og det er en forvrængning, hvor man kan sige, ligesom hvis man går på en sti, så kan det være, hvis man så vælger lige at gå bare en lille smule, det ser ud som bare en lille vinkel, bare en enkelt procent, og så går man. Men ved bare en enkelt procent, Hvis man går videre ud af den vej, så ender man jo to fuldstændig forskellige steder. En enkelt grad hedder det. Så ender man det forkerte sted. Sådan er det, og vi må ikke forvrænge Guds evangelium. Fordi så er det ikke længere et evangelium. Så er det ikke længere noget godt budskab. Så er det bare nogen, som forsøger at forvirre jer og forvrænge Kristi evangelium. Og så kommer det her, og det også viser, at vi er i... Det er voldsomme ord, han siger. Prøv at høre, hvad han siger nu her. Men om så vi selv... Prøv at forestille, at Paulus kommer tilbage og siger, ej, jeg har skiftet mening. Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet godt budskab, end det vi har forkyndt jer, forbandet være han. En ting er at komme med en forbandelse, men at komme til det sted, hvor der skulle være en taksigelse. Paulus han er klog nok til, at han forbander ikke dem, men han forbander dem, som lærer dem det. Og han siger jo også samtidig, at hvis I selv begynder at lære det, så er I også forbandet. Og som om det ikke er nok, så bliver han ved. Som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen, nu gentager han det lige, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl. Hvis nogen forkynder jer et andet godt budskab, end det I tog imod, forbandet være ham. Er det sket? Er det sket, der er folk, der er kommet og forkyndt et andet budskab? Ja. Og det sker igen og igen. Da jeg gik i gymnasiet i 3.G, så havde vi om andre religioner. Og vi havde også blandt andet om islam. Og jeg har engang hørt, at hvis man virkelig skal forstå, der findes ingen, som ikke man forstår først sin religion, hvis man er blevet fristet af den. Og da jeg læste om islam, så var der også nogle ting, jeg tænkte, hold da op, at det giver også mening. Jamen, der er Gud jo også stor og stærk, og der er nogle ting der. Og der blev et tidspunkt, da jeg sådan kom ind i det her, hvor jeg sådan oplevede lidt en fristelse. Hvorfor ikke? Kunne det ikke være rigtigt? Den aften, hvor jeg havde det sådan, og hvor jeg også pludselig tænkte, puha, er det sådan, jeg tænker lige pludselig, så var jeg kommet til Galaterbrevet, til de her ord. Jeg tænkte jo også, skal jeg vide, om det kan være rigtigt? Muhammed, han udbredte jo troen i løbet af få år. Er det rigtigt? Mødte han en engel i den grotte, der forkyndte ham det der? Men så var det, jeg læste det her ord. Om så en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium, end vi har forkyndt, forbandet være han. Og det er jo det, der er i islam. Islam forkynder langt hen ad vejen det samme som kristendommen. De har Jesus med. De har mange af profeterne med. De har den samme Gud, at den almægtige Gud. Men der er én ting, de har anderledes. En lille twist. Og det er, at Jesus ikke længere er frelseren. Ja, det er så måske en stor twist. Men Jesus som frelseren bliver fjernet. Og så ryger det hele. Så ryger det hele. Og så uanset om det er en engel, eller det er noget, Mohammed selv fandt på, så må vi sige, det kan vi sige nej til. Det er ikke kristendom. Men det er det, der sker igen og igen der. Vi har det også med Jehovas vidner. De fjerner Jesus som Gud. Nej, Jesus som Gud og Jesus som frelser. Og så er det, der bliver tilbage til, er lovgerningerne. Og vi må spørge, om ikke der er dele af den katolske kirke, som er lidt det samme sted. Der er blevet lagt ekstra ovenpå. Ekstra ting er blevet lagt ovenpå evangeliet, som man skal. Og det må ikke ske. Vi må ikke have andet som vores frelse end Jesus Kristus alene. Men det kan også ske for os. Vi kan også hurtigt lade bibellæsning være det frelsen er. Et eller andet, eller bønnen. Jeg kan nok ikke kristen længere, fordi jeg beder ikke nok. Det er godt at bede. Det er godt at læse i Bibelen. Der er så mange ting, der er godt. Men det er ikke det, der frelser. Det er Kristus alene, der frelser. Yes. Skal vi det frem her? Det har vi haft det her. Godt. Så går vi så i gang med vers 10. Er det nu mennesker, jeg vil have på min side, eller Gud? Eller søger jeg at være mennesker til behag? Var det stadig mennesker, jeg ville være til behag, var jeg ikke kristne tjener? For jeg gør jer bekendt med, brødre, at det evangelium, som er blevet forkyndt af mig, ikke er menneskeværk. Jeg har heller ikke modtaget eller lært det af et menneske med en åbenbaring af Jesus Kristus. Nu går han i gang, og vi tager lige den næste. Nej, jeg skal selvfølgelig ramme derovre. Ja. Nej, nu er vi over i morgen. Der har vi den. Nu kommer vi nemlig til første hoveddel af brevet. Første hoveddel, Det, man kan jo fordele forskelligt, men, men der er en meget enkel hoveddel, opdeling. Hoveddel 1, det er kapitel 1 og 2. Det er resten af kapitel 1 og kapitel 2. Hoveddel 2, det er kapitel 3 og 4. Og hovedafsnit 3, det er 5 og 6. Så der er to kapitler til hver afdeling. Og første afdeling, den handler ikke om evangeliet, sådan set. Den handler om Paulus. Fordi når Paulus har forkyndt evangeliet, og de har valgt at vrage det, han har sagt, så er det fordi, de jo ikke længere tror på, hvad han siger. Og dem, der har kommet, de falske apostle, de har jo sagt, at Paulus, ham kan I ikke tro på. Så det første, Paulus gør, det er, at han siger, I skal, og I, kan, I må tro på mig, for jeg er en apostel, sådan som jeg startede ud med at sige. Jeg er en apostel, ikke fra mennesker, og ikke udsendt af en menneske, men af Jesus Kristus selv. En apostel, det betyder bare en udsending. En, som har fuldmagt fra en anden. Yes. Og hans apostel, kapitel 1, der har vi, evangeliet er fra Gud, ikke fra mennesker. Det er pointen i kapitel 1. Og i kapitel 2, der er det, jeg er anerkendt af de jødekristne og af kirkens ledere. Men vi starter her i onsdag, det eneste, vi skal nå tilbage, det er resten af kapitel 1, at det er, at evangeliet er fra Gud, ikke fra mennesker, og mit budskab er fra Gud, ikke fra mennesker. Paulus, han har jo aldrig mødt Jesus. Han har ikke gået sammen med de 12 andre. Er han så en apostel? Er han på lige fod med de andre? Og der har vi hans liv her. Påske og pinse, det sker i år 33. Og Paulus bliver så omvendt, sandsynligvis i året efter. Der er jo forskellige måder at tælle det her på, men hvis man skal have det hele til at passe sammen, så er det nok allerede året efter, han bliver kristen, år 34. Og så sker der noget, men han bliver kristen i år 34. Han er på vej fra Jerusalem. Han er ved at forfølge de kristne. Og så er han på vej til Damaskus. På vejen til Damaskus, der møder han Jesus. Jesus stiller sig simpelthen foran ham og siger, og han falder til jorden, og der kommer det her strålende lys, og han som kong Saul, som David sagde til kong Saul, som siger, den nye messias til Saulus, hvorfor forfølger du mig? Og Paulus, han er faldet til jorden, og han siger, hvem er du, herre? Og Jesus, han siger, jeg er Jesus, som du forfølger. Han møder Jesus. Det her sted i Galaterbrevet, sammen med de andre steder i Korintherbrevet, det er et dybt historisk bevis for, at det virkelig er sket. Der er ingen, der er i tvivl om, at Galaterbrevet er skrevet af Paulus. Der er ingen, der er i tvivl om det. Og der er ingen, der er i tvivl om, at Paulus tidligere var en forfølger af kristendommen. Man kan sige, at et brev er noget et helt særligt, hvis man har historie, så finder man ud af, at hvis man skal have et virkelig historisk dokument, som virkelig batter, så er det, hvis man kan finde et brev fra personen. Fordi det beviser jo virkelig, at det virkelig er sket. Personen virkelig har levet. Og at man selvfølgelig altid skal overveje, hvad siger han, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Men det vil jo altid være rigtigt, at han har skrevet det brev. Så derfor er der ingen tvivl om, at Paulus, han har skrevet det her. Og at han jo ikke lyver, alle har jo kunnet vide, om det er rigtigt, at han engang forfulgte Kristi kirke, men simpelthen på et øjeblik mødte Jesus og kom til tro. Det er simpelthen et historisk bevis. Det var virkelig det, der skete, og det ændrede alt for ham. Jesus blev hans herre. Fra at være hans fjende, blev han hans herre. Og vi ved, at han i Korintherbrevet havde åbenbaringer af Gud, fra Gud af. Og vi ved, at han også engang var i templet, og der mødte Jesus, som sagde til ham, gå flygt fra det her, fra Jerusalem. De vil ikke høre på dig, men du skal gå til hedningerne. Han mødte Jesus, ligesom apostlene. Som apostel blev han kaldet, han er blevet kaldet af Jesus. Vers 13. I har jo hørt om, hvordan jeg tidligere levede i jødedommen, at jeg til overmål forfulgte Guds kirke og ville udrydde dem. Jeg gik videre i jødedommen end mange jævnaldrende i mit folk og brændte mere af iver for mine fædrene overleveringer. Det, han i øjeblikket kæmper mest imod, det er jo alle de her fædres overleveringer. Men han var engang var han den mest ivrige i folket. Men da Gud, der havde udset mig fra moders liv og kaldet mig ved sin nåde, besluttede at åbenbare sin søn for mig. Altså Jesus blev åbenbaret for ham. Og det var ved nåde. Jeg tror, når Paulus er så stærk på at forkynde om nåden, så er det fordi, han har oplevet, at den galt præcis ham. Han fandt ud af, at alt, hvad han havde før, alle hans fine eksamener, han havde været hos den fineste teolog, Gamaliel, og alt, hvad han havde, det var ingenting. Og det var nu blevet til skarn. Og at Gud havde taget imod ham af nåde. Jeg tror, hele hans liv, der er det har pint ham, alle de gange, han har rækt hånden op og sagt, jeg synes, den kristen skal dø. Alle de gange, han har stået og bifaldt, når mennesker blev stenet. Kristne blev stenet. Men Gud var ham nådig. Han havde ikke fortjent det. Han siger et sted, at han er den yngligste af alle mennesker. Den yngligste af apostlen, den laveste af apostlen, den yngligste af kristne, den yngligste af alle mennesker. Det har han oplevet det. Men Gud var ham nådig. Og den nåde, den må ingen tage fra. Så står der videre. Han åbenbarede sin søn for mig, for at jeg skulle forkynde evangeliet om ham blandt hedningerne. Så det var altså det, der skete. Og så kommer det midt i en sætning, så kommer vi over i anden afdeling af... det er herovre, jeg skal... Anden afdeling. Så budskabet, det er fra Gud af. Anden afdeling er, men det er ikke fra mennesker. Og det er lidt en sjov pointe, men det betyder noget for Paulus at sige, det er ikke noget med, at jeg står ikke på skuldrene af nogen. Det er ikke sådan, at jeg har hørt det fra de andre apostle. Det er ikke sådan, at jeg har lært det af Jesus selv. Det er ikke noget, jeg har lært af andre, det er noget, jeg har lært af Jesus selv. Og det er en stor pointe for ham, fordi det er derfor, han er en apostel. Vi kristne, vi har lært det af Paulus og Peter, men han har lært det direkte fra Jesus. Det er derfor, han er en apostel. Så det er en stor pointe for ham. Og derfor så står der også her, at da han åbenbarede Jesus, så rådførte jeg mig ikke først med nogen af kød og blod. Og jeg drog heller ikke op til Jerusalem til dem, der var apostle før mig, men jeg drog til Arabien. Og Arabien har vi også på det her billede. Arabien, det er det her område, og det er nabiternes rige. Det er ikke sådan en ødemark, det har jeg egentlig altid troet, det var. Der er både masser af mennesker, og det, han har gjort derovre, det er garanteret, at han har forkyndt Guds ord. Og han har gjort det så meget, at da han har drevet rundt her i 3 år, så tager han tilbage til Damaskus, og der er kongen, Aristark, han er simpelthen, han vil have ham slået ihjel. Og han lukker alle byportene for Paulus. Og Paulus kan ikke komme ud af byen, og han bliver så firet ned med en kurv til Damaskus. Men altså, han er 3 år i det her område, Arabien blandt andet i Damaskus. Og så vendte han siden tilbage til Damaskus. Dernæst, efter 3 års forløb, så drog jeg op til Jerusalem for at træffe Kefas. Kefas, det er det hebraiske navn for Peter. Og jeg blev hos ham i 14 dage. Og han vil gerne lige sige, at det var altså kun 14 dage, jeg var der. Jeg var der kun i 2 uger. Og det er for, at man skal ikke få en fornemmelse af, at han har siddet ved apostlenes fødder og lært det hele. Nej, han var 3 år i Arabien, så var han lige 2 uger i Jerusalem for lige at præsentere sig. Men han var der altså ikke for at blive oplært. Og så derefter, så blev jeg hos ham i 14 dage, men andre af apostlene så jeg ikke, kun Jakob, herrens bror. Jeg tager Gud til vidne på, at hvad jeg skriver her ikke er løgn. Dernæst tog jeg til Syrien og Kilikien. Så tager han altså fra Jerusalem til Kilikien og Syrien. Så det her område, så tager han til det her område. Og jeg tror simpelthen, at han har taget hjem. Han har taget hjem til sin far og mor, hvis de stadig levede, og fortalt dem om Jesus. Og han virker i det her område, hvor han er vokset op. Og vi ved ikke noget om den tid andet end det, han siger her, at han tog til Kilikien. Jeg var personligt ukendt for kristne menighed i Judæa. De havde bare hørt om, at han, der før forfulgte os, nu forkyndte den tro, han tidligere ville udrydde, og de priste Gud for mig. Så altså, han har altså ikke lært det af alle de andre kristne. Nej, han har bare rejst rundt i det her område. Så det er altså hans liv, og det vil han altså gerne fortælle om, og man kan tænke, er det ikke også lidt lige meget, at vi skal have alle de her ting at vide, og baggrunden og sådan noget. Men det skal vi have at vide. Og det er også for, at vi skal fornemme, at det her brev, det er et brev, der er skrevet med sved og tårer. Det er skrevet med passion, og det er skrevet i en helt konkret virkelighed. Hvad er det, det betyder for os i dag? Det betyder jo, at evangeliet er kommet til os. Vi har det i dag også. Og derfor så synes jeg, vi skal slutte af med de vers fra vers 3 til vers 5, som jeg sprang lidt over. Noget vær med jer. Han ønsker Guds nåde over alle kristne, over alle mennesker. Og fred for Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Så står der, hvem er Jesus Kristus? Det er ham, som gav sig selv hen for vores synder. Gav sig selv hen. Vi ved jo godt, hvad det betyder. Det ved galaterne også. Det betyder, at han blev menneske. At han kom ind under vores kår. Og han blev lydig ind til døden på et kors. Han gav sig selv hen for vores synder. Det handler om, at Jesus, han lod sig selv dø og blive pint for vores skyld. Gud sender altså sin egen søn. Han sparede ikke sin egen søn for os. Hvorfor gjorde han ikke det? For vores synder, for at rive os ud af den nuværende verden. I Romerne kapitel 8, der står der, han som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os, vil han ikke med ham skænke os alt. Prøv lige at tænke på det. Hvis Gud var klar til at give sin egen søn for dig, vil han så ikke give dig alt? Er der så noget, der er for småt for dig? Er der noget, Gud ikke så vil skænke dig? Han vil skænke dig alt. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdigt. Hvem vil fordømme? Kristus er død. Ja, endnu mere, han er opstået, læser vi i Romerbrevet. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Og vers 31. Hvad er der mere at sige, at Gud for os? Hvem kan da være imod os? Det er det store evangelium, at Kristus, at Gud ikke sparer sin egen søn for os. Og det er første kapitel, og så skal vi have, vi tager et kapitel hver dag, og så de sidste to dage, der skal vi så dele det på tre kapitler. Men ellers, vi tager et kapitel hver dag. Og lad os slutte af med at bede sammen. Almægtige Gud, tak at du havde mennesker, der var klar til at virkelig ofre sig, for at dit ord kunne komme til os i dag. Tak for de kristne dengang i år 48, Paulus og alle de andre, som kæmpede for, at der ikke skulle lægges noget som helst til vores frelse, men at Kristus alene skal være vores frelse. Og det beder jeg dig om, at det må være for os i dag. Her må vi ikke lade noget som helst andet fylde. Lad ikke noget som helst andet være vores vej til frelse end dig alene. Må du få al ære i Jesu navn. Amen.
Er der nogen, der har et spørgsmål eller en kommentar? Så ja, jeg kommer.
Du siger, at Paulus han mødte Jesus. Mødte han ham fysisk, eller var det bare åndeligt?
Det tror jeg egentlig ikke, der står sådan. Altså man kan sige, Jesus er jo fysisk. Men om du siger på, om det var et syn, eller om det var... Lad mig se, hvad der egentlig står om det. Hvis vi tager... Lige en anden ting, inden, det er, at jeg kan se, at jeg har brugt en del tid, og så spurgte jeg lige Marie, om det var også for så lang tid, I havde regnet med. Og hun sagde, at det behøver måske ikke være helt så langt. Jeg forhandler lidt med hende næste gang, om det skal være lidt kortere til næste gang. Det finder vi nok ud af, så jeg kan sagtens kort ned. Et af de andre steder, hvor der står der i Apostlenes Gerninger, kapitel 22, vers 17, der står der, og det skete, da jeg igen var kommet til Jerusalem og bad i templet, at jeg faldt i henrykkelse, og jeg så Herren, han sagde til mig, skynd dig at forlade Jerusalem, osv. Jeg tror ikke, vi kan, hvor konkret det er, men jeg ved heller ikke, om det er vigtigt, men altså, lad os da bare forestille os, at Jesus kommer og er der. Hvorfor skulle han ikke være der sådan som person? Det tænker jeg da vel egentlig. Men jeg kan ikke lige finde et sted, hvor der står, at det er, at han var der fysisk. Det tror jeg ikke, Paulus har tænkt.
For et år udkom der en bog, der hedder Jeg mødte Jesus.
Ja. Ja, ja. Yes. Jeg synes, jeg hører, at der er mange fine ting i det, hun siger, og så er der også nogle ting, hvor man tænker, er det nu rigtigt? Der må vi sige, at der er mange, der kommer mange. Altså, man skal i hvert fald tage det, som det nu er. Man kan sige, at Paulus han bliver klart anerkendt, det skal vi have ham i morgen, af de andre apostle som en apostel. Og men han siger, det er ikke derfor, at jeg er en apostel, fordi det vil jeg være, selvom de ikke anerkender mig, men jeg er en apostel, det fortæller de andre mig også. Men vi skal ikke alle andre folk, der møder Jesus forskellige steder, de er ikke apostle. De er det, man kan sige, måske har profetisk tale, har noget, og det skal bedømmes. Det er meget klart. Og der er et sted, hvor Paulus han møder en profet og siger, du skal ikke tage til Jerusalem. Og det er tydeligt, det er fra Gud, men Paulus siger, nej, det ved jeg ikke. Han bedømmer klart profetisk tale, det skal vi også gøre. Og jeg tror godt, der kan være noget profetisk tale, som er sandt, og noget, som ikke er sandt, og måske endda er den samme person. Der må vi simpelthen vurdere, hvad er det. Men det, der hedder at vurdere profetisk taler, det er også det, man har en ældste til i menigheden og sådan. Men det er noget andet at være profet og opleve. Og der er mange falske profeter der. Ja. Yes. Der var et spørgsmål mere. Ja, der var noget med, hvem der nu hørte røsten, og hvem der ikke.
Ja, ja, og så et andet sted står der, at de så lyset. Ja. Så det er vel en manifestering i hvert fald, som
ja,
andre
bestemt.
Også kunne se.
Ja, okay. Det er jo mere end bare, altså det var noget, der foregik ind i hans hoved. Det tror jeg, det er ret, altså det er noget konkret, som sker for alle, der er der, ja, hvis det er det, du spørger om. Ja.
Når vi taler om Galaterbrevet, så kan jeg ikke lade være med at tænke på at skelne mellem lov og evangelium.
Ja.
Og der kommer jeg til at tænke på, om det ikke er en livslang opgave at gøre det. Og jeg tænker på, i gamle dage på Dansk Bibelinstitut, der gik vi til timer hos Niels Ove Vigilius og læste bøger om det og ja. Den slags. Og det er jo en af de helt fundamentale ting, også for dig som forkynder, at kunne skelne mellem lov og evangelium.
Jo, jo.
Og så vil jeg gerne lige sige til Christine der med Charlotte Rørts bog, at i Dansk Europamission, der hører vi jo om, at i lande, hvor evangeliet er svært tilgængeligt, der åbenbarer Jesus sig for folk i visioner og drømme. Og det gælder for eksempel i Iran, Og resultatet af det, det er jo vækkelse, for eksempel i Iran. Og jeg tror, det er på det niveau, at vi skal opfatte Charlotte Rørts bog.
Ja.
At folk ser Jesus for sig, de ser ham i drømme, og de kommer til tro. De bliver døbt.
Tak, Jacob. Jeg ser i hvert fald frem til, at vi skal fortsætte med andet kapitel, og Jacob har lovet, at han taler ikke en time i morgen, hvis I sad og tænkte, men som sagt, vi mødes i morgen igen klokken. I dag var det Cecilie og Signe.